дається оцінка як істотний дисциплінарний проступок є несумісним зі статусом судді та виявляє його невідповідність займаній посаді. А далі йде роз'яснення, що це таке істотний дисциплінарний проступок. Це є винесення суддею рішення з порушенням статті 18 Конвенції про захист прав людини, істоположних свобод і так далі. Тобто тим законом ми тлумачимо норму Конституції, тлумачимо норми Конституції. Ми тлумачимо законом норми Конституції. Ми не застосовуємо, ми тлумачимо, що є, що істотним. Що я говорив?
Колеги, я пропоную по одному, да?
Да.
Інакше на стенограмі потім будуть розбиратися, хто що говорить.
Чесно. На перший погляд, я перепрошую, тому що ми зараз це обговорюємо, тому що підкомітет цього питання не проводився, тому ми зараз обговорюємо цей законопроект перше. Да.
Якщо можливо, під стенограму, можливо.
У мене є пропозиція провести підкомітет цього питання. Ну просто я не знаю. Ну я дійсно не прочитав ще відповідного звернення Верховного суду. Не було часу, от тільки отримали перед засіданням. І я думаю, що необхідно обговорити насамперед це питання щодо конституційності та всі інші. Якщо можна, це без всяких там.
Добре, дякую. Да. Якщо виникла дискусія щодо конституційності, да, мабуть, дійсно.
У мене тоді прохання зібрати підкомітет перед наступним засіданням нашим, щоб ми на наступне засідання вже визначилися з цим питанням. Якщо так можливо зробити.
З конституційного права?
Ні, чому? Підкомітет, от, Новікова Павліша. Поправка Джексона Вінніка. Новікова Павліша. Це ж ваш підкомітет розглядає?
Добре, тоді ми... Да, народний депутат Соболєв, будь ласка.
Я не знаю, чи прозвучала офіційна пропозиція збирати підкомітет для того, щоб розглядати не по суті, а лише на внесення. Я хочу нагадати вчорашню ситуацію, коли ми отримали абсолютно інший текст конституційного законопроекту за підписом президента третього. Ми мали звернення голів місцевих рад, ніхто його не розглядав взагалі. Ми по суті розглядали законопроект, яким ми опозорилися, сьогодні навіть побоялися його ставити в порядок денний. Хоч це питання стояло першим. Та все, всі ж розуміють, що сталося. Тому мені здається, зараз питання постановки безпосередньо в порядок денний. Будемо по суті розглядати, будь ласка, є достатньо часу, підстав, у підкомітету розглянути все, що завгодно, і по суті далі його висловлювати. Якщо зараз є конкретні застереження в тому, що цей законопроект протирічить Конституції, будь ласка, називайте їх, статтю Конституції, визначаємось. Якщо ви вважаєте, що це порушення статті Конституції, на підставі цього не може бути внесений цей законопроект, я це розумію. Все інше я не розумію.
Дякую, народний депутат Власенко.
Я хотів подякувати Сергію Владиславовичу за підтримку, але я не заперечу про те, щоб провести засідання підкомітету і на наступне засідання комітету винести це питання після обговорення. Я дякую Сергію Владиславовичу за підтримку.
Ви вчора просто не мали честі бути присутнім.
Дякую дуже. Я думаю, що є пропозиція від автора. Чи потрібно голосувати? Я думаю, що ні. Да, ні, не потрібно. Тобто ми тоді відкладаємо розгляд цього питання і буде проведений підкомітет з питань. Треба проголосувати відкладно. Ну, добре. Тоді хто за пропозицію, я так розумію, що це пропозиція від автора народного депутата Демченка і яка підтримана автором законопроекту, відкласти розгляд цього питання на наступне засідання комітету. Хто за? Одноголосно?
Ні.
Хто проти? Один. Хто утримався? Да, тобто за 20, проти 1, утримались 0. Добре, дякую. Переходимо до наступного питання. проект закону про внесення змін до закону України про Вищу раду правосуддя щодо заповнення вакантних посад суддів у місцевих судах, реєстраційний номер 2525, народний депутат Дирдін та інші. У нас є автор законопроекту, будь ласка. Якщо можна, коротко, да, для того, щоб ми не затягували. Да.
Коротко, щодо законопроекту, наступне полягається ідея, що, ну, я думаю, що читали чи не читали. Да? От, якщо тут є співавтори цього законопроекту, які є членами даного комітету, і суть законопроекту зрозуміла і знають його. А сама суть законопроекту полягає в наступному. Перше, що, як наш погляд, вона має бути, ну, принцип справедливості, і та несправедливість, яка трапилася у 2016 році і з певними кандидатами в судді, які пройшли іспити, пройшли школу суддів, ВККС, ВРП, і документи їх були вже подані до адміністрації президента. Певна кількість тих кандидатів, вони були призначені президентом. Інші особи до 30 вересня 2016 року, коли вступили зміни до законодавства, це закон України про судоустрій і статус суддів від 2 червня 2016 року, номер 1402-8, це законопроект Верховної Ради 8-го скликання. Ті особи, які не були призначені суддями, але їхні документи лежали вже в адміністрації президента, вони не прийшли, не були призначені. Потім, це десь, по моїм даним, це десь людей 70 або 80. Потім, у 2018 році, Верховна Рада 8-го скликання, вона виправила частково цю позицію, і ті особи, які здали екзамен, ну, здали іспити, пройшли тести і набрали 75 балів і більше, по ним були внесені зміни, а ті особи, які набрали від 60 балів до 75 балів, по ним питання залишається теж відкритим. І, на мій погляд, є правильним і доцільним, щоб цей законопроект був включений до прийняття до першого читання, і щоб ми могли, ну, поновити ту справедливість, яка була, на мій погляд, порушена. Тому я прошу цей законопроект включити до напевно засідання, щоб до голосування.
Дякую. До порядку денного.
Да, до порядку денного.
Дякую. Є питання до автора?
Є?
Будь ласка.
А чому ви вбачаєте відновлення справедливості, передбачаючи додаткові фільтри? Так розумієте?
Ні.
Чи скасовуючи
ні,
його?
Ні, ні, ні.
Та ні, там не зовсім.
Даючи ще один шанс.
Ні, справа йде про що? Проблемна, наскільки я знаю, пам'ятаю, проблемна на те, що судді, які зайшли в резерв, поздавали всі ті, пройшли жернова трьох кваліфкомісій, комітетів і все інше, і здали ці іспити ЗНО, давайте ми його назвемо, чи як хочемо. А тоді все лягло на банкові і лягло там, по-моєму, 3 чи 5 років. Так чи ні? Це, хіба це не про цих суддів іде мова? Це ж про цих іде суддів? Да?
В чому питання?
Питання в тому, чому вони знову йдуть здавати іспит?
Дивіться, вони пройшли, хай буде це ЗНО, ЗНО пройшли. Пройшли хай буде ЗНО, по-вашому, як ви сказали, ЗНО, пройшли школу суддів, пройшли ВККС, ВРП пройшли. Тобто вони відповідали тим всім критеріям, які ставилися законом до 30 вересня 2016 року, правильно? Правильно. Тобто наступний крок мав бути, це термін 30 днів для президента України, для того, щоб він підписав указ на призначення. Тобто цього не було, не трапилося.
Не було указу.
Да. Але ті кандидати, які попали документи до раніше, да, і там,
на підпис,
на підпис, да, скажімо так, вони призначалися, а інші з фільтром незаконодавчим, вони не призначалися.
Ну, тобто, цей момент, щоб для цих осіб, там в них нараховувалося десь там 35 осіб, які не пройшли. До речі, вони теж подали позови до суду для того, щоб поновити свої права, які на їх погляд були порушені, тим, щоб вони не виконувалися норми того діючого законодавства на той період часу.
До 16 року?
Да.
Так от у мене ж запитання. Скажіть, будь ласка, закон 16-го року, він ухудшив стан судді чи ні?
Він ухудшив.
Ухудшив.
Це кандидатів у судді.
Кандидати у судді ухудшив? То скажіть, як можна... Ні, вибачаюсь, Руслан. Якщо ухудшив, то скажіть, будь ласка, як же на їх можна поширити, вірніше, не поширювати 58-ю Конституції? Що всі закони, які ухудшують, не можна поширювати на людей. Судді ж теж люди. Я от про що? Оце мене тут Демченко, я вибачаюсь, що там каже, я думаю, що таке зріле він каже, але я не розумію, про що йде мова.
Якщо можна, під мікрофон, так.
Я закінчу, чому я запитав? Є ж тут справедливість, яка справедливість, якщо людям, які по якимось причинам, ніхто не змог продавити на Банковій, щоб його видали указ, і не встигли видати указ, приймається закон, і він по закону додатково ще щось повинен щось робити, чи ні?
На той період часу, як я розумію, до 30, після 30 вересня 16 року, ті, які не були призначені указом президента, документи всі повернулися до Вищої ради юстиції.
І далі все,
і там питання заглохло.
Колеги, я перепрошую, тут у нас така вже паралельна дискусія, да, навіть я не чую, що тут відбувається. Дякую. Голова за все відповідає, йому все треба. Руслан Петрович.
Дякую. Я дуже коротко. Може, я вже щось призабув, хоча, в принципі, не пам'ятаю. Я попробую відтворити в пам'яті. Про що йдеться? У 2016 році були внесені зміни до Конституції і прийнята нова редакція закону про судоустрій і статус суддів, яка поміняла взагалі концепцію так званого конкурсу на заняття посади судді, оскільки зараз в нас немає поняття конкурсу на заняття посади судді, а є поняття добору, який вже почався саме з того моменту, про який каже автор законопроекту. І там нові умови передбачали якраз 75% відповідних балів. Старі умови – це так званий резерв суддів. Це, по-моєму, другий чи третій, це третій резерв, по-моєму. Там були, він правильно каже, від 60 балів. Але, я закінчу. Потім, в зв'язку з тим, що це справді була серйозна проблема, і більшість цих суддів, більшість кандидатів, точніше, вони склали іспит більше, ніж 75 балів. Ми, по-моєму, через рік, приймаючи закон про Вищу раду правосуддя, може, я помиляюсь, в перехідних положеннях дозволить тим, які вже 75% отримують балів по відношенню, тобто це вже нові умови, далі йти. І вони, в принципі, переважна більшість з них вже працюють. А от зараз проблема з тими, які не мають 75%, але на той момент, коли вони здавали, мінімально було 60 балів. Що з ними робити? З цим, якщо вони мають 15 балів. Колега пропонує дати їм другу можливість, все ж таки, я так розумію, повторно піти на іспити, на конкурс. Я не заперечую. Але просто різні тоді умови були і умови зараз. Просто проблема в тому, що зараз вже інші умови добору. Зараз вже по-іншому це все робиться. Якщо, я принципово не заперечую, давайте включати в порядок денний, а далі по суті будемо дивитися. Тут треба позицію ВККС. Треба позиції ВРП, я не знаю, Державна судова адміністрація готова сказати, яка там кількість вакансій, де куди заповнюється по конкурсу. Тобто це має бути комплексне рішення, принципово в мене заперечень немає, якщо на то є політична воля.
Дякую. Народний депутат Демченко, він був перший.
Колеги, я пропоную завершувати обговорення даного питання. І незважаючи на те, що я також є співавтором даного законопроекту, я підтримую позицію Василя Івановича, Руслана Петровича і пропоную включити в порядок денний даний законопроект і голосувати. Законопроект направлений на відновлення справедливості. Це правда. Щодо технічних питань, формулювань і так далі, будемо ще обговорювати. Але в порядок денний, я вважаю, це вже буде досягнення, якщо ми його включимо і буде частинка відновлення справедливості.
власності. Дякую.
Дуже слушна пропозиція. Я пропоную її проголосувати зараз, якщо для того, для економії часу. Да? Хто за включення до порядку денного законопроекту номер 2525, проект закону України проект закону про внесення змін до закону України про Вищу раду правосуддя щодо заповнення вакантних посад суддів у місцевих судах, реєстраційний номер 2525. Хто за? Хто проти? Скільки за? Ви порахували?
Ми не знаємо, хто такий.
Не порахували? Я перепрошую, хто за? Ще раз. Проти. Руслан Петрович, ви за? 21, да, одноголосно. Хто проти? Утримався? Немає. 21 одноголосно. Добре, переходимо до наступного питання. Проект закону про внесення зміни до статті 142 Закону України про судоустрій і статус суддів щодо пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці. Реєстраційний номер 2626. Тут дуже цікаво. 25-25 про відновлення справедливості. 26-26, я так розумію, це також про відновлення справедливості. Так,
так співпало.
В нас є автор, народний депутат Павліш. Будь ласка.
Так, дякую. Шановні колеги, вам пропонується внесення змін до статті 142 Закону України про судоустрій і статус суддів. Цей законопроект має такий більш технічний характер, і він пов'язаний з тим, що ми пропонуємо. Да, у разі ліквідації або реорганізації суддів питання видачі документів, які стосуються персональних особистих даних суддів, перерахунку судді грошових сум на отримання його відставці або пенсійних платежів при відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду покладається на. І ми зазначаємо, на кого воно покладається. На Верховний суд щодо осіб, які працювали на посаді судді в Верховному суді України, Верховному суді, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ. А пункт 2. Апеляційні суди відповідної спеціалізації, які здійснюють судочинство в апеляційному окрузі, до якого входив ліквідований або реорганізований апеляційний суд. І 3. Місцеві суди відповідної спеціалізації, які здійснюють судочинство в округах, до яких входив ліквідований або реорганізований суд. Дана норма закону, яка пропонується, законопроекту, яка пропонується, вона допоможе суддям, які уходять у відставку, забезпечити своєчасне отримання пенсійної допомоги. Дякую.
Дякую. Чи є питання до автора, чи є якісь пропозиції? А, да, я перепрошую, да. В нас присутній, да, Зиновій Васильович Холоднюк, який очолює Державну судову адміністрацію. Будь ласка, вам слово щодо цього законопроекту.
Дякую. Шановні народні депутати, ми підтримуємо, що в цій частині треба вносити зміни в 142 статтю, але сама довідка не вирішує загальної проблеми. Тобто загальна проблема у нас трошки ширша. Тобто в нас є судді, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, розрахунок суддівської винагороди – одна ситуація, а судді, які не пройшли кваліфікаційне, у них суддівська винагорода розраховується трошки з інших прожиткових мінімумів. Тобто на сьогоднішній день сама, якщо ми внесемо зміни в цю частину і будуть видаватись довідки, тобто проблема тут не вирішена. На сьогоднішній день прийнятий закон 193, або так називає законопроект 1008, який всі судді, незалежно від того, пройшли чи не пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони перейшли на одинаковий рівень суддівської винагороди, на одинакові посадові оклади. Тобто було б логічно в зв'язку із внесення змін в 142 частину, внести зміни в прикінцеві перехідні положення закону про судоустрій і статус суддів і дати можливість суддям з 1 січня цього року отримати довідку на відповідну суддівську винагороду, незалежно від того, пройшли чи не пройшли кваліфікаційне оцінювання, відповідно мати право перерахувати довічне грошове утримання, які призначені станом на 1 січня 2020 року. Але це, я так розумію, що це питання наступного плану. На сьогоднішній день питання тільки стоїть включити до порядку денного, а далі вже між першим і другим читанням можна врегулювати оці всі нюанси, які на сьогоднішній день є. Я вам дякую.
Народний депутат Павліш, є. Є пропозиція.
Прошу поставити на голосування та підтримати даний законопроект.
Дякую. Якщо немає інших пропозицій, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести в порядок денний проєкт Закону України про внесення зміни до статті 142 Закону України про судоустрій і статус суддів щодо пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці реєстраційний номер 2626. Руслан Петрович, ви за? Хто за? Хто проти? А хто за? 21. Ну давайте, хто за ще раз? Я дуже швидко, да? Князевич за проголосував, да. Одноголосно. Значить, проти 0, утрималися 0. Добре. Я, користуючись тим, що з нами сьогодні Зиновій Васильович, і вам, вам, шановні колеги, хотів показати. Оце тільки частина листів від суддів. Я думаю, що на вашу адресу, мабуть, як членів комітету, також надходять листи. Це не надходять. Ну, от вони надходять на комітет. Це всі звернення суддів щодо законопроекту номер 2670, який стосується суддівської винагороди. І як ви розумієте, ви знаєте, я навіть можу просто роздати по декілька цих
депутату
Костіна і Венедіктової, да.
І особисто депутату Венедіктової.
Да, це я не можу. Да, я думаю, що я готовий, я не бачу сенсу все це тиражувати на всіх членів комітету, але це ми сьогодні не обговорюємо цей законопроект 2670, який внесений Кабінетом міністрів України. Але для того, щоб ми все ж таки почули голос суддів і їхню позицію щодо того, що є, ну, ви знайомі, хто ознайомлений з цим законопроектом 2670, хоч знайомлені? Він внесений в грудні 19-го року, да. Да, і він пропонує відтермінувати підвищення суддівської винагороди, яке було передбачено законом про судоустрій. Ми його немає в порядку денному сьогодні, да. Я просто це було показати вам цю кількість листів для того, щоб ми зрозуміли, яка ситуація. Добре. Ну, в нас є представник Державної судової адміністрації, в нас є представник від уряду, да. Тобто, я не знаю, чи доходять до вас такі листи, але до нас, ви бачите, яка пачка листів. Це судді, які провели збори суддів, кожен в своєму суді, і вони, на мій погляд, абсолютно справедливо вважають, що, ну, такі речі робити неможливо, тим більше ми пам'ятаємо з вами, як приймався закон про державний бюджет на 2020 рік, коли міністр фінансів під стенограму дала обов'язок, що будуть знайдені публічні кошти на фінансування судової системи.
Ні, це їм на премію не вистачило, членам кабінету міністрів.
Ну, ми обговоримо це в робочому порядку, да. Я думаю, що це просто для того, щоб вас проінформувати. Це не є питанням сьогоднішнього порядку денного. Дякую. Наступне питання в нас – проєкт закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів у зв'язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, реєстраційний номер 2687, Кабінет міністрів України. Пані Валерія, це законопроєкт, у вас є порядок денний?
Порядок денний.
Пункт 6. Да. Це про, так, я так розумію, трудову книжку в електронному форматі. Щось таке, да?
Впевнився. Чесно кажучи, тут кабінет міністрів, але не Міністерство юстиції. Це не,
не Міністерство юстиції. Це є пропозиція,
тому
мабуть...
Я, да, можу й долучитись до дискусії, але...
Давайте, є тоді пропозиція відкласти розгляд цього питання з урахуванням того, що немає представника Кабінету міністрів, да, який повноважний, це, да, це інше, це не Міністерство юстиції. Ну, ви ж знаєте, ми скликали це, порядок денний формували вчора ввечері, да, тому, мабуть, вони не встигли підготуватися та ознайомитись. Я зараз не буду коментувати, да, а якщо немає представника Кабінету міністрів, пропоную відкласти розгляд цього питання на наступне засідання. Да, да. Хто за? Будь ласка. Одноголосно. Проти нуль, утрималися нуль.
Пане Голово, а чи є вже інформація по 2484?
2484.
Ну, це той, що ми відклали.
А ми можемо почекати ще, тому що так, є ще інші питання, які буде підготовлені Міністерством юстиції, внесені
питаю,
від уряду.
Я просто питаю, чи є інформація?
Пані Валерія, чи є інформація?
Ні, немає на
сьогоднішній момент. Добре. Входимо до питання номер 7. Проект закону про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та деяких законів України з метою їх приведення у відповідність до висновку Європейської комісії за демократію через право Венеційської комісії від 9 грудня 2019 року номер 969/2019, реєстраційний номер 2692, народні депутати Макаров, я так розумію, Власенко та інші. Та Юрчишин. Ну тут мене не зазначено. Ми дещо обговорили це питання. Хто хоче додати до того, що було обговорено під час вирішення питання щодо включення до порядку денного?
Я коротко доповім. Листом від 4 жовтня 2019 року голова Комітету з моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи звернувся з запитом для отримання висновку Венеційської комісії щодо змін до нормативної бази України, що регулює діяльність Верховного суду України, органів суддівського врядування. Запит зосереджувався на проєкті закону 1008. Як ми знаємо, 9 грудня 2019 року Венеційська комісія висловила ряд зауважень, що мають бути виправлені в чинному законодавстві про судоустрій, статус суддів з метою утвердження принципів незалежності судової влади від будь-кого. Деякі питання вже не можна виправити, наприклад, щодо питання розпуску дочасного Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зараз би працювало би собі, ніхто б її не заважав, але ми її розпустили. Може, назад її зібрати не можна. Тому ці питання ми виправити вже не зможемо. Прийняття закону, який ми зараз, законопроекту, який ми зараз зареєстрували, покладено виправити помилки, допущені в процесі прийняття, які ще можна виправити, прийняття проєкту закону 1008, який зараз називається, здається, 193. Тому саме і законопроект так і називається, і сам про себе говорить, це внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування в зв'язку з прийняттям їх у відповідність до висновку Європейської комісії за демократію через право Венеційська комісія від 9 грудня 2019 року. Сподіваюся, що буде у нас порозуміння на момент розгляду його в першому читанні, якийсь консенсус ми досягнемо, нам вдасться донести до більшості Верховної Ради, і ми консенсусом приймемо ті зміни, які очевидні, які потребують зміни, виправлення. Дякую.
Дякую. Є питання, виступи? Є питання чи виступ?
Народний депутат Кузанов. Ну, підтримати внесення цього питання, рекомендації Верховній Раді внести це питання до порядку денного, оскільки у нас немає підстав для іншого рішення, у нас цей законопроект не суперечить 94 статті регламенту, наявність сама по собі факту розгляду пов'язаного питання Конституційним судом України не є перешкодою для того, аби це питання було внесено до порядку денного Верховної Ради, у нас Конституційний суд деякі закони розглядає по 5 років, наприклад, закон про люстрацію, по ньому досі немає ніякого рішення. Тому я думаю, що підстав для того, аби ми не вносили цей висновок і не голосували за нього, немає. Пропоную підтримати і перейти до наступного питання. Дякую.
Народний депутат Мережко.
У мене є певні сумніви стосовно коректності назви цього законопроекту. Йдеться саме про термін приведення у відповідність до висновку Європейської комісії. Справа в тому, що я почав для себе принаймні досліджувати питання стосовно юридичної сили, взагалі сили доповідей Венеціанської комісії або Венеційської комісії. І я зрозумів, що, як пишеться навіть на сайті, в робочих документах цієї комісії, вона не нав'язує свою точку зору і свої доповіді. Тобто там, з мого погляду, зовсім інша існує практика, яка пов'язана на діалозі. Тобто ми повинні виходити з того, що ця комісія, як там написано, вона ділиться досвідом. Вона не має такого жорсткого авторитарного характеру, тобто немає сенсу говорити про те, про якийсь юридичний обов'язок достосувати або привести у відповідність наше законодавство. Такого немає. Тобто ми повинні підтримувати з нею діалог і виходити з того, що, з мого особистого, може, неправильного погляду, ця комісія теж може помилятися. Є рішення, не є догмою. І ми повинні бути в цьому діалозі, відстоювати свою точку зору. І таким чином я не бачу юридичної обов'язковості в висновках цієї комісії, тому вважаю, що треба було б якось пом'якшити цю формулювання і, можливо, якось змінити і зміст цього законопроекту. Дякую.
Перший був народний депутат Власенко. Будь ласка.
Дякую. Розбудили мене трошки попереднім виступом. Да, це непогано. Дійсно, немає обов'язковості обов'язкового статусу рішенням Венеційської комісії, дійсно немає обов'язкового статусу резолюції ПАРЄ, дійсно нема якихось обов'язкових статусів інших органів деяких Ради Європи. Та давайте нічого не будемо виконувати. Давайте приймемо постанову, що ми посилаємо висновок Венеційської комісії кудись далеко. Ми самі собі сусамі, ми самі собі мудрі. Ми, знаєте, кращі експерти, ніж Венеційська комісія визнана всім світом. Давайте йти цим шляхом. Це, напевно, конструктивний шлях, який нам пропонує шановний наш колега. Напевно. Те, що комусь подобається чи не подобається назва законопроекту чи його зміст, ми це питання зможемо розглянути або під час підготовки до першого читання, або під час підготовки його до другого читання. А на цей момент ми розглядаємо лише питання включення його до порядку денного. І, як зазначив колега Пузанов, немає жодних передбачених ані регламентом, ані іншими документами підстав не включати цей законопроект до порядку денного. А під час обговорення, по суті, Далі будемо говорити, чи така назва повинна бути, чи може бути повинна назва, що ми тут в комітеті найкращі всі фахівці, краще, ніж Венеційська комісія, і тому ми бачимо світ по-іншому. Пам'ятаєте, як казав Остап Бендер, я окончив хутима з сетлішем, я віжу мир не так, як ви. Давайте так назвемо цей закон. Це гарна річ і так далі.
Ми перейшли вже до конкретно.
Тому формальних і неформальних підстав не включати цей законопроект до порядку денного немає. А кому що подобається, кому що не подобається, обговоримо під час першого читання, підготовки до першого читання і під час підготовки до другого читання.
Добре, дякую, народний депутат Соболєв.
Колеги, я б пропонував би, по суті, не обговорювати. Єдине на застереження колеги, там він може подати пропозицію по зміні. Просто як працює Парламентська асамблея Ради Європи? Дійсно, немає ніякого обов'язку 100% враховувати рекомендації Венеційської комісії. Просто моніторинговий комітет за результатами звітів Венеційської комісії, Європейського суду з прав людини, моніторингової місії, уповноваженого з прав людини складає щорічний або щоквартальний звіт про виконання країною зобов'язань. Це теж рекомендації. Є єдина умова, якщо двома третинами, Сергій, проголосували, от тоді це обов'язкова резолюція. Але це буває дуже рідко. Це рекомендація, дійсно. І далі на підставі цього моніторингова місія визначає, чи країна виконала, чи не виконала. Якщо країна повторно не виконує такі речі, то далі починають оце от єдиний механізм, якого немає у жодної організації, навіть ООН має м'якший механізм жорстких санкцій, ніж ті, які має парламентська асамблея Ради Європи. Тоді починаються санкції. Ці санкції впливають не лише на престиж країни, а на участь України як делегації, як, наприклад, міністра закордонних справ в рамках органу, який є окремим, і дуже багатьох інших. І далі ці рекомендації відзначаються аж до можливості членства в парламентській асамблеї Ради Європи. Тому, ну, ясно, не хотілося, щоб це там далі продовжувалось. Тобто, ви абсолютно праві, коли кажете про те, що немає, ви ніде такого не вичитаєте, що от є там пряма норма, ви зобов'язані імплементувати і все. Але просто от є такий механізм, до якого б не хотілося, щоб доводили ситуацію. А так я пропонував би підтримати. І я кажу, сама наявність навіть рекомендацій включити в порядок денний знімає дуже багато речей буквально через два тижні, коли нам будуть тикати носом і розказувати, що от є такі речі, ви до цього часу їх не імплементували. Дякую.
Дякую. Руслан Петрович.
Я дуже коротко. Давайте дискусію закінчимо, оскільки назва законопроекту – це авторське право суб'єктів права законодавчої ініціативи. Вони так бачать, знаєте, я художник, я так бачу. От вони вважають, що з метою саме приведення у відповідність. Президент вважав за доцільне провести у відповідність до порівняльної таблиці свій текст законопроекту. Ну, це його бачення. Він так це бачить, ми його підтримали. Тому давайте поважати кожного суб'єкта права законодавчої ініціативи. Це важливо. З приводу того, до речі, мені дуже правильно сказав Олег Анатолійович думку про те, що як нам бути з ВККС. В цьому законопроєкті ми, напевно, не можемо вирішити до кінця ситуацію. Але як буде, якщо висновок Конституційного суду буде інший, і доведеться якимось чином реагувати, бо він може прописати цей механізм навіть, це вже інша історія. Тому давайте переходити до...
Дякую. Народний депутат Павліш перед вами.
Дякую, колеги. Справа в тому, що даний законопроект ще не розглядався на підкомітеті, тому моя пропозиція була б, по-перше, це звернутися до Вищої ради правосуддя для отримання висновку даний законопроект стосується також питань, які відносяться до Вищої ради правосуддя. От. І розглянути даний законопроект на підкомітеті, а потім вже визначатися щодо його долі.
Народний депутат Власенко, дякую.
Дякую, шановний пане голово. Немає жодних підстав не розглядати цей законопроект зараз. Ми це питання обговорювали під час обговорення питання щодо зняття цього питання з порядку денного. Це по-перше. По-друге, я ще раз підкреслюю. Насправді нам їхати через півтора тижні на засідання сесії парламентської асамблеї. Це перше. І повірте, на всі наші аргументи про російську агресію і все інше, нам у відповідь будуть тикати, а ви самі подивіться, що ви зробили. І нам для того, щоб принаймні захистити хоча б мінімально престиж України на міжнародній арені, треба щось буде говорити. І мені здається, що відповідь така, що да, ми отримали висновок, да, ми розуміємо всі застереження і зауваження, і да, є законопроект, який приводить у відповідність цим висновкам. Це перше. Друге, що стосується юридичних наслідків. Ви знаєте, Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, ну, точно не буде посилатися на думку нашого комітету в цілому і окремих його членів. Але точно буде посилатися на висновки Венеційської комісії. Ну, мільйон процентів, і це прецеденти вже є, коли посилається на висновки Венеційської комісії. І якщо Венеційська комісія в своєму висновку зазначила, що цей законопроект ставить під сумнів певні моменти незалежності судової системи, а потім цей висновок може переплисти плавно в рішення Європейського суду з прав людини, який є обов'язковим для виконання, то тут є нюанси. То тут є нюанси. Тому я ще раз підкреслю, я не бачу жодної підстави, передбаченої регламентом, не розглядати цей законопроект і не включати його в порядок денний, а далі по змістах, по назвах будемо дискутувати і під час підготовки до першого, і під час підготовки до другого. І, напевно, під час підготовки до першого і до другого треба буде запитати і Вищу раду правосуддя, і Верховний суд України, і судову адміністрацію. Якщо до того часу створять ВККС, то, можливо, і у ВККС запитаємо. Якщо не створять, ну, значить, не будемо питати у ВККС, якої немає. Дякую.
Сергій Володимирович, тоді питання, може було б логічне спочатку поїхати до ПАРЄ, з'ясувати, що конкретно вони вимагають, так, а потім повернутися і до цього питання? Тобто, може, таким чином це було б логічно?
Ви знаєте, пане, і відповідаючи на ваше питання, пане Олександр, на відміну від вашого сприйняття, Венеційська комісія для Ради Європи є беззаперечним авторитетом. Беззаперечним. Тобто ви можете ставити під сумнів висновки Венеційської комісії, вони вам можуть не подобатись чи подобатись, а для Ради Європи це беззаперечна річ. І на будь-який аргумент, як ви сказали, що можливо якісь висновки там і неправильні, але повірте, з точки зору аргументації, коли тобі говорять у відповідь, що а Венеційська комісія сказала оце, то контраргументів не існує. Не існує. З точки зору сприйняття авторитету Венеційської комісії в усіх органах Ради Європи. Я ще раз підкреслю, Європейський суд з прав людини в свої прецедентні рішення закладає позицію, викладену Венеційською комісією. У своїх висновках, які носять рекомендаційний характер і нікого ні до чого не зобов'язують. Тому ми можемо щось чекати, можемо щось не чекати, але найбільш авторитетний орган Ради Європи висловився щодо законопроекту 1008, який став законом 193. І ми повинні на це реагувати. В який спосіб? В такому обсязі, як запропоновано авторами законопроекту. Можливо, в меншому обсязі, але це предмет обговорення під час підготовки до першого або до другого читання. От і все.
Дякую, да, дякую за позицію. Розумію вашу позицію. Ми з великою повагою відносимось до Венеційської комісії, але я також розумію, що всі висновки мають рекомендаційний характер, і вони не є, повторюсь, обов'язковими ані для парламенту, ані для народних, ані для народних депутатів. Я вас не перебивав, дуже вас толерантно, як ви саме зазначали, слухав. Тобто кожен із народних депутатів і членів комітету має свою позицію, тому коли ви, я прошу вибачення за те, що зараз скажу, це коли ви говорите «ми», це, я розумію, позиція ваша і ваших, ну, спів...
Від того, про що я говорю «ми», пане голово.
Ви говорите «ми повинні реагувати, ми повинні щось робити», це... Ви це як народний депутат колегами відреагували шляхом подання цього законопроекту, який ми зараз розглядаємо.
Ми це люди, які мислять по-державницькому, які розуміють, які наслідки для держави можуть мати висновок Венеційської комісії в короткостроковій, в довгостроковій перспективі. І ми це люди, які трошки розуміють, як працюють механізми Ради Європи.
Я зрозумів вашу позицію, да, але я думаю, що, мабуть, і інші члени комітету можуть і мати і свою думку щодо, да, для того, щоб це ми не сприймалися як позиція комітету.
Ні, в ніякому разі. Я ще раз підкреслю, кого я мав на увазі, але інші члени комітету можуть заперечувати теорію Коперніка. Тут теж немає жодних проблем, і кожен може думати, що Земля стоїть на трьох слонах, а вони стоять на китах, і Сонце обертається навколо Землі. Так теж можна думати. Тут ніхто нікому не заперечує, це світогляд людини.
Дякую вам. Про світогляд, да. Василь Іванович Німченко.
Шановні колеги. Все-таки треба ставити питання на голосування щодо включення до повістки денної. Єдине, що я хочу сказати, дійсно, редакційно, тут є проблема. Ну, ви того почитайте, вона ж є стаття 8 Конституції про верховенство права. І ми кажемо, міжнародним нормам, які ратифіковані, ми говоримо, її величність міжнародна норма, ми її підчиняємося. Ми тут пишемо, з метою їх приведення у відповідність до висновки Європейської комісії. Йдеться про те, Європейська комісія треба щось зробити з законом. Ви розумієте, про що йдемо? Тому по-другому написати, і все. взагалі обійти оці гострий кут, про який каже і пан Власенко, і всі. Тому я прошу ставити на голосування, в'яжемося в бій, а там прийшли.
Я розумію, що ви якраз те застереження, яке пан народний депутат Мережко зазначив, да, щодо назви,
що,
так?
Да, що це обов'язкове, ну ми не можемо писати.
Ми не можемо, я згоден з вами, так.
Ну це ж в редакції ми рішимо, а зараз ми включаємо його до порядку денного, тому що воно не співвідноситься з статтею 8 Конституції.
Добре. Якщо немає інших пропозицій, хто за те, щоб прийняти рішення про внесення до порядку денного проекту закону України, проекту закону про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та деяких законів України з метою їх приведення у відповідність до висновку і далі за текстом номер 2692. Прошу голосувати. Хто за? Вісімнадцять. Хто проти? Утрималися? Троє. Добре. Наступне питання. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги дітей та осіб з інвалідністю та підвищення якості її надання. Реєстраційний номер 2704. Пропоную передати слово представнику Міністерства юстиції.
Дуже дякую. Шановні колеги, сьогодні ми представляємо вам законопроект, який спрямований не лише для те, щоб розширити права і можливість доступу до правосуддя для людей з інвалідністю, з обмеженими можливостями і для дітей. Так само в ньому передбачено і механізм, завдяки якому ми хочемо відслідковувати і фактично покращувати якість надання безоплатної правової допомоги. Я б хотіла на ньому, зокрема, зосередитися, тому що він в назві ніде не фігурує. Ми говоримо про peer-review, який фактично передбачає можливість комісії, яка складається з адвокатів, здійснювати рецензування справи адвокатської. Одразу хочу сказати, на сьогоднішній момент, на жаль, немає представників Національної асоціації адвокатів. Я з ними провела вже кілька зустрічей. Буквально в понеділок мала зустріч з заступником голови Національної асоціації. Вони мені пообіцяли, що десь до кінця тижня нададуть свої коментарі. В принципі, їх задовільняє, тому що я прекрасно розумію, що влазити в адвокатуру Міністерства юстиції немає жодного морального, скажімо так, права. І вони готові співпрацювати з нами для того, щоб цей механізм дійсно реально запрацював і, можливо, в подальшому вони б хотіли його задіяти для того, щоб започаткувати інститут менторства в тій самій адвокатурі, оскільки саме перевіряючи справи адвокатів і таким чином відслідковуючи взагалі якість надання юридичних послуг, зокрема в системі безоплатної правової допомоги, можна буде відслідкувати як найкращі практики адвокатські, їх далі поширити між колегами, так і, наприклад, що хтось з колег десь, можливо, чогось не знає, потрібно пройти якісь курси, навчання, підвищити кваліфікацію, або, можливо, дійсно попрацювати з кимось зі старших колег. Тому в цьому напрямку ми працюємо, я маю надію, що це буде досить плідна співпраця, яка буде результативна як для міністерства, зокрема для системи безоплатної правової допомоги, так і, зокрема, для адвокатури в цілому, оскільки маю надію, що все ж таки ця співпраця буде багаторічною і активною і позитивною. Дякую. І ще я тільки зауважу, власне, щодо категорії, власне, щодо осіб з інвалідністю. Фактично, раніше вони були позбавлені можливості отримати вторинну правову допомогу безоплатно. І на сьогоднішній момент саме цим законопроектом ми фактично надаємо їм цю можливість. Це так само було обговорено з уповноваженим президентом України. І вони, насправді, досить з самого початку зауважували, що немає такої норми. На сьогоднішній момент ми вже залагодили цю проблему. Дякую.
Дякую, да.
Скажіть, будь ласка, так. Ви нам не скажете от фінанси, які вийдені, це що Петренко вводив міністр, я розумію, про що йдеться, про міністра Петренка. Та скажіть, будь ласка, ви не можете нам сказати цифру, все-таки стільки грошей, так, бюджетних надійшло для того, щоб надати правову допомогу безоплатно людям. Я маю на увазі в розпорядження безпосередньо, чи Міністерство юстиції, чи того центру, яким цим займався. Будь ласка.
Дивіться, я чесно вам зараз можу уточнити, тому що я не пригадую, хоча, але от я б хотіла уточнити, ні, там не 10 мільйонів, ми говоримо про сотні мільйонів насправді. Я б хотіла лише уточнити, ви говорите, власне, про ті кошти, які оплачуються адвокатам, ті кошти, які отримують юристи штатні, чи ті кошти, які ми витрачаємо на адміністрування, тому що це дійсно диференційовані ні, речі.
І ти... Грошей. На це, в тому числі і на сьогодні, на це запитання.
Чесно, хіба зараз уточню, тому що не пригадую, чесно.
Ну, точніше скажете. Uh-huh. Я тоді проінформую. Тому що це інтересно, настільки є інформація. Просто це один інформатор
підкрили,
як отримувати заробітну плату. От і все.
Я от, власне, тому і хочу диференціювати, бо це різні речі трошечки.
Цього законопроекту?
Ну, так, це ж теж гроші на їх надо.
Народний депутат Князевич.
Ну, попробую уточнити. Я, може, там точності цифр не дуже, але пам'ятаю параметри. Це ж інститут, який був започаткований після теж, знову ж таки, змін до Конституції 16-го року. І фактично він планувався як велика складова цієї адвокатської монополії, яку ми хочемо відмінити. Тут, до речі, велике питання, що з ним буде. Так от, перший рік, я пригадую, що це десь було 300 мільйонів приблизно, бо це через наш комітет проходили. Наступний рік це десь було 600, а третій рік близько 800 мільйонів. Тому що там постійно центр розширюється і кількість центрів цих збільшилась. Зараз на цей рік так само, по-моєму, близько 800 мільйонів.
Да.
Це допомога, скажімо так, це інвестиція держави у доступ до правосуддя. Ми називаємо речі відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу, насправді. Для людей, дійсно, які до нас звертаються, це безоплатно. Але я погоджуюсь, це інвестування, я зараз найбільше якраз поширювати саме такий меседж, що це не просто безоплатна правова допомога, а це інвестиція держави у права людини, зокрема в право доступу до правосуддя. Я з вами в цьому погоджуюсь.
Василь Іванович, це якраз для людей. Якщо народний депутат Ватрас.
Це якраз да. Мімо людей.
Шановні колеги, якщо дозволите. Ну, власне, окрім змін до закону про безоплатну правову допомогу, в цьому законопроекті пропонуються зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність.
Саме так.
В тому числі ради адвокатів регіону будуть позбавлені можливості створювати комісії по оцінюванню якості надання безоплатної правової допомоги. Тому в мене є пропозиція, вона погоджена заступником міністра, запросити відкласти це питання, запросити на наступне засідання комітету представників Національної асоціації адвокатів, для того, щоб ми обговорили цей закон в контексті адвокатури. Тому що в контексті безоплатної правової допомоги в мене, як голови підкомітету, немає принципових зауважень. А от в частині вислухати позицію адвокатури, то я думаю, що це було би логічним, правильним і коректним. Окрім цього, законопроект зайшов до нас нещодавно, буквально вчора. І я думаю, що члени комітету також виявили би цікавість додатково з ним ознайомитися, для того, щоб ми це питання розглянули на наступному засіданні.
Можна?
Да, будь ласка.
Я повністю погоджуюся з цією позицією, оскільки дійсно до кінця тижня ще чекаю відповіді, точніше пропозицій Національної асоціації. Це перше питання. І по-друге, я погоджуюся, що розглядати будь-які зміни щодо закону про адвокатуру досить некоректно без представників інституції самої. Плюс мушу сказати, що все ж таки в законі про адвокатуру, ті зміни, які ми пропонуємо, в саме середовищі адвокатському є побоювання втручання в адвокатську таємницю. І ми, зокрема, би хотіли дійсно з ними це випрацювати, щоб не було жодного втручання і порушення гарантій адвокатської діяльності. Тому підтримую позиції з приводу того, щоб відкласти до запрошення шановних колег з інституції адвокатури.
Народний депутат Павліш.
Ну, я не заперечую про те, що підкладення, але хочу прокоментувати питання щодо запитувати чи не запитувати у адвокатського середовища. Справа в тому, що безкоштовна правова допомога оплачується з боку держави, да? А той, хто платить, той замовляє, як то кажуть, музику. Тому чи є сенс запитувати у адвокатської спільноти платити державі кошти і хто має оцінювати? Якщо держава платить, то держава має оцінювати ці послуги.
Колеги, я так розумію, ми зараз можемо зайти далеко в цю дискусію, яка да, ніколи не буває спокійною. Да, там, де стосується адвокатів і грошей, там завжди буде дуже емоційно, довго. Да. Да, я розумію вже. Ні, я думаю, що адвокати і гроші, вони рядом ходять. Да. Це дуже добре. Тому є така пропозиція, для того, щоб ми не витрачали час. Чи є якісь заперечення проти спільної позиції да, доповідача і представника і голови підкомітету? Сергій Володимирович.
Дуже коротко. У мене взагалі питання, вибачте, риторичне. Ну, я розумію, що президент вносить законопроекти, ні з ким не радиться. Я розумію, що Кабмін вносить законопроекти, ні з ким не радиться. А може простіше спочатку порадитись з адвокатською спільнотою, підготувати спільний узгоджений законопроект і його вносити? Це таке риторичне питання в адрес Мін'юста. Може легше так зробити, а не те, що ви, вибачте, написали законопроект, а тепер кажете, тепер нам треба порадитись. Може наоборот, з точки зрення логіки і здравого смислу дійствувати. Може спочатку порадитися, а потім вносити узгоджене. Вибачте.
Дозволю собі, перед тим, як буде надана відповідь. Воно не риторичне, тому що, наскільки я знаю, по багатьох питаннях зараз іде взаємодія між Міністерством юстиції і Національною асоціацією адвокатів України щодо, в тому числі, безоплатної правової допомоги. Тобто, якщо з цього питання ще не отримано листа, ну я надам слово Валерії Рудольфівні. Але я знаю, що така взаємодія існує, і вона така не буде зайвою в будь-якому випадку. Дякую.
Насправді я хочу сказати, що власне ми ж говоримо зараз, чому взагалі адвокатуру залучаємо, тому що ми говоримо про впровадження механізму peer-review. Об'єктивно Національна асоціація разом з Міністерством юстиції підписали меморандум і працювали над впровадженням цієї ідеї, цього механізму близько півтора року. Цей пілотний проект «Далі круглих столів» не заходив. На сьогоднішній момент, скажу чесно, співпраця почалась ще до моменту внесення законопроекту, оскільки мені на стіл поклали законопроект, в який вносилися зміни в закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, у статтю, яка передбачає адвокатську таємницю. Тобто ви зараз бачите вичищений законопроект, який було зроблено, звісно, не без залучення адвокатської спільноти, я вам чесно скажу. На сьогодні, чому ми маємо, власне, адвокатуру кликати? Розумієте, ми з вами зараз приймемо, точніше ви приймете законопроект, який просто не буде працювати. А ми ж хочемо, власне, щоб він працював. Тому ми не можемо без... Ні, я просто відповідаю колезі. Тому я погоджуюсь, ми насправді працюємо, але просто виникли деякі ще зауваження додаткові у Національної асоціації. Тому ми з задоволенням, звісно, будемо з ними працювати далі. Дякую. Півтори роки вони це робили.
Є пропозиція проголосувати...
Уповноважений президента. Тобто, так.
Якщо всі питання, да, тоді пропоную проголосувати пропозицію спільну народного депутата Ватраса, да, яка підтримана представником уряду, про перенесення розгляду цього питання на наступний комітет, на наступне засідання комітету. Хто за? І запросити представників Національної асоціації адвокатів України. Хто за? Дев'ятнадцять одноголосно, нуль проти, нуль утрималися. Добре, переходимо до наступного питання порядку денного. Я, з вашого дозволу, це проект закону про медіацію, реєстраційний номер 2706.
Все роздавали.
Валерія Рудольфівна, ви будете доповідати, чи можна коротко, да?
Коротко, як ми знаємо, медіація, закон, точніше, про медіацію, це закон, якого насправді ми чекали досить довго. І на сьогоднішній момент ми розуміємо, що це, по-перше, полегшує доступ до правосуддя, це розширює права і можливості захищати свої інтереси для людей, і не тільки для людей, але й для юридичних осіб. Це вимога міжнародної спільноти, це наш так само, не буду, все ж таки, ну, дійсно, скажу правду, рейтинг Doing Business. І це той механізм, який дозволить покращити надання, точніше, покращить взагалі судочинство в Україні, оскільки ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні суди так само бувають переповнені справами, які можна було б вирішити медіативним шляхом. І хочу зазначити, що, зокрема, в Міністерстві юстиції система безоплатної правової допомоги спільно з Генеральною прокуратурою України зараз вже близько року впроваджує цей механізм для того, щоб допомагати неповнолітнім, які вчинили кримінальні правопорушення. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що дійсно юридична спільнота